Люди і тварини. Мною заопікувалися сусіди. Вважаю, що вони зробили це з добрими намірами. А що були важкі часи, то я не могла не працювати. Не мало значення, що була дитиною. Сирітський хліб не падає з небес, а мої опікуни мали господарство. Там рахувалася кожна пара рук. Я працювала від раннього світанку і до ночі. Прагнула сну і відпочинку, завжди голодна, часто бита. Причина для биття знаходилася завжди. Корова вивернула відро з молоком, коли я на мить заснула під час доїння. Мене побито. Розбила 15-літровий дзван зі сметаною, яку я повинна була збивати аж до вершків масла. Знову пані мене побила. Мене били за те, що я знищила старі граблі, які розламалися в моїх руках під час роботи в саду, за необачно висловлені мрії про відпочинок. Але найприкріше, мабуть, було постраждати за довіру до людей. Це було під час окупації. Ми жили тоді в міжліссі під Варшавою. Паничі, так я повинна була звертатися до синів своїх опікунів, робили ножі зі старих кіз. Я шила хустки і продавала цей товар на ринку. Виторговані гроші завжди міцно тримала в руках. Одного разу до мене підійшов незнайомець і сказав: «Не тримай, дівчинку, в руках ці гроші, дай покладу їх до кишені наплічника». Я повірила і дала йому гроші. Мені не приходило в голову, що він хотів мене шукати. Неважко здогадатися, що сталося далі. Грошей у рюкзаку – катма. А розлючені господарі нещадно потовкли мене за дурість і наївність. Побиття я запам'ятала, але це не вилікувало мене від віри в людей. Попри чимало болючих помилок і розчарувань, до сьогодні переконана, що світ повен добрих людей, а існування сумнозвісних виключень лише підтверджує цю істину. Мої опікуни також не були злими від природи, адже вони не знущалися з мене заради задоволення. Будували своє майбутнє і майбутнє своїх синів. Я ж була лише чужою, ласкаво пригрітою сиротою, якій призначили роль інструменту для примноження їхнього добра. Минули роки. Великі історичні події – війна, окупація, визволення, виникнення нової Польщі – торкалися мого життя, приносячи зміни лише в сенсі моїх обов'язків. Початок радянсько-німецької війни я пов'язую в спогадах із довгою поїздкою під час морозної зими. Велика група поляків з околиць Рівного спробувала дістатися до генерального губернаторства. Добре проплачені німецькі конвоїри погодилися перевезти нас у вантажному вагоні з уніформами і солдатськими черевиками. Було дуже холодно. Німці постійно розігрівалися горілкою. Я їх дуже боялася. На якомусь полустанку одному з них закортіло викупатися в ополонці. Поляки вибігли з вагону, щоб цьому перешкодити, врятувати життя людини. Просто людини, незалежно від того, ким вона є. Розлючений солдат хотів нас усіх за це перестріляти. Його зупинили більш притомні колеги. Ми вижили, але один юнак за ту ніч повністю посивів. Період окупації – це вже село під Варшавою. Знову праця. Важка праця. Вдень на рілів сусідів, за жменю борошна, шматок хліба або кілька яєць. Вночі – чергування при самогоні. Моїм завданням було підтримувати вогонь і розбудити пана, коли випала остання крапля. Мусила ще й займатися його збутом. Пан супроводжував мене на певній відстані, і якби мене зловили, він був би в безпеці. Нарешті травень 45-го року. Визволення? Для мене це чергова подорож і нові обов'язки. Панство вирішило оселитися на узбережжі. Ми поїхали до Гданська. Після кількагодинного очікування господаря, який залагоджував формальності, ми вирушили возом від станції, щоб облаштуватися в новому господарстві. Навколо люди з ентузіазмом будували нову Польщу. Але я довідалася про це набагато пізніше. Я жила в ізоляції, позбавлена контактів з однолітками, замучена надмірною роботою, звикла до штурханів і до корів пані, пана й паничів. Мій робочий день починався з 4 ранку і закінчувався далеко за північ. Ферма росла, паничі ходили до школи, а мені прибувало завдань. Підготувати стадо, зробити сніданок, вийти в поле, відправити й привезти корів, між тим прибрати, копати город, попрати, і все без жодного доброго слова чи люб'язної посмішки. Як відчувалася тоді відсутність рідних, як я мріяла про доторк теплих маминих долонь. Найважче було пережити свята, Великдень, Різдво. У будинку аромат тіста, м'ясних страв, святкова сімейна атмосфера. Я накриваю на стіл і зникаю на кухні, до якої за якийсь час мені приносять на тарілочці шматочок обладки. З ким нею поділитися? Біжу до стайні, до моїх єдиних друзів коней. Пам'ятаю з раннього дитинства, що тварини можуть говорити в переддень Різдва. Навіть якщо ні, вони безумовно мене зрозуміють. Улюблена кобила, злотка, закриває очі і киває головою. Зрозуміла. Чи зрозуміла також, що я відчувала, коли мені наказали розрізати горло хворого вмираючого каштана, її партнера з упряжі? Коня треба було добити, щоб не мучився. Єдиним придатним для цього інструментом був ніж. І тільки я в цьому домі підходила для такої роботи. Інші не хотіли забруднювати руки вбивством, і цю роль призначили мені. Я плакала, але не мала права противитися. Якось я наважилася відповісти панові в спосіб, який він вважав неправильним. Він ударив мене так, що я впала, залита кров'ю. Сусідка привела мене до відділення міліції. Там мене спонукали написати заяву на своїх господарів з приводу знущання. Пана та його синів заарештували. Це був мій перший контакт з міліцією, але, мабуть, єдиний, коли офіцери муніципальної оборони стали на мій захист. Я прийшла додому, щоб забрати речі. Пані була в розпачі, заплакана, вона благала в мене пробачення, подарувала мені сукенку, кожушок і туфлі. Я не могла їй відмовити. Мені навіть стало соромно. Вона така добра до мене, намагається мені догодити. А я забрала свідчення і попросила звільнити заарештованих. Не шкодую про це рішення. Можливо, сьогодні я б не могла дивитися людям прямо в очі, знаючи, що хтось плакав через мене, а я могла, але не хотіла йому допомогти. Не шкодувала про це навіть тоді, коли після короткого періоду кращого ставлення знову все стало, як і раніше. Виснажлива праця, урізноманітнена побиттям. Старший панич був обережний, бив тільки в шлунок, щоб не було слідів. Господарство процвітало, а я щоразу слабла. Відчувала, що більше того не витримаю. Перше в моєму житті самостійне рішення могло стати останнім. Я вирішила померти. Приготувала порцію каустичної соди, якої не бракувало в кожному домі. Її використовували для приготування мила. Знала її корозійну дію. Піднесену до мого рота ложку вибив молодший син господарів. «Дурна! Не вб'єш себе! Тільки спалиш травохід!» Знову це відчуття страшної безпорадності. Не можу померти, жити не можу. Так зателував мої спогади Томаш Яструнь у книзі «Життя Анни Валентинович», виданій у 1985 році незалежним видавництвом «Нова». Але мусила жити. Надійшла знову зима. І ще один святвечір, сумна обладка і мої сльози. Пані звинувачила мене в тому, що своїм настроєм я псую їм свято. Я знову вирішила піти. Від усього серця виплакалася в полі і пішла до першої хатини на березі. Вирішила, що там житиму і допомагатиму в роботі. Повернулася, щоб узяти вузлик і речі, але вже здалеку побачила пані, яка качала воду. І я її пошкодувала. Можливо, не її, лише тварин. Хто буде піклуватися про них, коли не я? Я залишилася, але цього разу справді ненадовго. Чому я виявляла таку слабкість щодо цих людей? Чому не наважувалася змінити свою принизливу ситуацію? Гадаю, так відбувалося тому, що в цьому будинку з дитинства мене навчали смиренню і недовіри до людей. Навчали, що людина людині – вовк. Мене вчили тому, чого вчить своїх підлеглих кожна авторитарна держава. І я, подібно поневоленому народові, не мала достатньо сил і мужності, щоб розірвати кайдани. Я вирішила, за 2 тижні піду. Панове не зауважили, коли я їм про це повідомила. Не вірили. Минуло 14 днів. Я подала на стіл вечерю, сказала «Я йду» і вийшла з дому. «Аню, повернися!» – крикнула пані. Томаш Яструн. Життя Анни Валентинович. Не повернулася. Я більше ніколи не зустрічала моїх опікунів. Не шукала контактів з ними. Не знаю, як склалася їхня доля. Може, ще живуть їхні сини. Можливо, ми навіть розминаємося часом на вулиці, незнайомі і байдужі один до одного. Запитаєш, що я хотіла б сказати їм при зустрічі? Я не замислювалася над тим, але зараз гадаю, напевне, нічого. Цей розділ у моєму житті вже закритий. Я пам'ятаю його як жахливий фільм чи похмуру казку. Пам'ятаю навіть випадок, ніби взятий з них живцем. Я поралася в садку перед будинком, а пані пильнувала мене з вікна. Лопата вдарила об щось тверде. Камінь? Ні, це була скринька з коштовностями. Золотий годинник, персні, брошки. Несміливо попросила пані, аби взяти хоч бурштинову брошку. На чужій вотчині то знайшла, не маєш ні до чого права. Попрощалася зі скарбом, але тішилася, що хоч хвильку потримала його в руках. І якщо вже була казка, то вже пора було б розпочатися чарівним перемінам, з'явитися добрій феї або прекрасному принцеві. Але на посмішку долі я ще мала зачекати.